Autorstvo tohoto listu sa udáva Pavlovi, že on je ten, ktorý napísal tento list, napísal ho Timoteovi. A kľúčovým veršom v prvom liste Timoteovi je 15. verš z 3. kapitoly, aby si vedel, ak bude meškať, ako sa správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. Ak chceme alebo môžeme nejakým spôsobom rozdeliť tento list Timoteovi, tak mohli by sme ho rozdeliť na 4 časti. To prvé je zamerané na zbor, na cirkev a jeho posolstvo. To je prvá kapitola. Druhá, tretia kapitola hovoria o zbore a členoch zboru, cirkvi, o mužoch, o ženách, o kvalifikácii na kazateľoch, kvalifikácia na cirkevných pracovníkov, ako sa veriaci ľudia majú správať, chovať. Veľmi dôležité praktické rady. Potom je štvrtá kapitola, zbor a jeho kazateľ. Má byť dobrý služobník, má príkladný život a má mať duchovný rast. A záver, štvrtá časť je 5. a 6. kapitola, zbor a jeho služba. Starším členom, starším vdovám, mladším ženám, starším otrokom, služobníkom. A tak to sú také okruhy, ktoré máme teda pred sebou, zbor a jeho posolstvo, zbor a jeho členovia, zbor a jeho kazateľ, zbor a jeho služba. Čiže dnes máme taký úvod a tá prvá kapitola nám hovorí o zbore a o posolstve, ktoré máme. V jednej knihe som čítal taký inzerát, teda to je skôr ako ilustrácia, nie doslovný inzerát, teda kedysi kto bol inzerát, ale ten inzerát znel: hľadám mužov pre nebezpečnú cestu za veľmi nízku mzdu. Bude na tom mieste, kam chcem ísť, bude veľká zima, tá cesta bude trvať niekoľko dlhých mesiacov, bude stále tma, veľké nebezpečenstvo, bezpečný návrat neviem zaručiť, ale v prípade úspechu príde uznanie a pocta. A to je inzerát, ktorý vyšiel v londýnskych novinách a pod ním bol podpísaný jeden arktický badateľ Ernest Shackleton. A samozrejme na ten inzerát zareagovali tisíce mužov, ktorí boli ochotní toto všetko podstúpiť, pretože videli tam za tým aj určité dobrodružstvo, ale videli aj nejaký cieľ, nejaký zmysel a videli aj to, že v prípade úspechu môžu sa stať slávnymi. Keby pán Ježiš hľadal svojich pracovníkov cez inzerát, si predstavte, že v dialogu v bráne by vyšiel takýto inzerát, tak čo by tam asi mohlo byť uvedené v tom inzeráte? Koho ho pán Ježiš hľadá? Možno by to mohlo znieť: hľadám mužov aj ženy na ťažkú úlohu budovať moju cirkev. Často vám ľudia nebudú rozumieť, dokonca ani tí najbližší. Stále na vás bude útočiť neviditeľný nepriateľ. Zrejme ani nebudete vidieť veľmi výsledky svojej služby a svojej práce. Plná odmena, alebo tú plnú odmenu získate, až keď bude celá práca hotová, keď bude dokončená niekedy vo večnosti. A možno, že vás to bude stať aj domov, a že budete musieť opustiť svojich najbližších, budete možno musieť opustiť aj svoje túžby, svoje plány, svoje sny, ktoré máte, a dokonca možno budete musieť položiť aj svoj život. A keď, neviem, či to vnímate, ale hlavne po tom, čo sa udialo vo Francúzsku na sklonku minulého roku, tak v tomto našom súčasnom svete sa oveľa viacej hovorí o kresťanoch, ktorí sú prenasledovaní. A čítame to, že to nie sú že jeden, dvaja, niekde sú to desiatky, niekde dokonca stovky ľudí. Čiže to, čo pán Ježiš v tom našom takom fiktívnom inzeráte, čo by chcel zverejniť, tak je aj naozaj reálne. A napriek tomu, že tieto požiadavky, jeho požiadavky sú prísne a aj náročné, tak napriek tomu tá odpoveď u mnohých ľudí je pozitívna a hovoria, my chceme ísť do tejto služby, chceme pracovať pre tohoto majstra, chceme budovať cirkev, chceme a túžime potom, aby jeho cirkev mohla rásť. A je to tak, že mnohí vidia a vnímajú to, že to je to najväčšie poslanie, ktoré vôbec môžeme mať na tejto zemi, v tomto svete. A preto sú ľudia ochotní zasvetiť svoj život Pánu Bohu. Timotej bol mladý muž. Muž, ktorý na to Kristove zavolanie alebo na ten Kristov inzerát odpovedal teda tiež pozitívne, kladne, a stal sa jedným zo spolupracovníkov apoštola Pavla. A spolu s ním sa pustili do neľahkých úloh v zboroch a neskôr teda už nie s Pavlom, ale potom s Týtom pracovali v tých zboroch, ktoré založil apoštol Pavol. Božie slovo nám odkrýva to, že on bol vychovaný vo veriacej rodine. Druhý list Timoteovi 1.5. A pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala aj tvoja stará mama Lois i tvoja matka Eunike, a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. K viere v Ježiša Krista ho priviedol apoštol Pavol. A preto je to tak, že keď čítame ten list, a nie len tento, aj ten druhý, tak vidíme a vnímame ten osobný rozmer, ktorý je tam vyjadrený, keď Pavol o ňom hovorí v tom druhom verši v prvej kapitole ako o vlastnom synovi vo viere. Timotej sa narodil v zmiešanej rodine. Otec bol Grék, matka bola Židovka. A keď sa obrátil a tak hľadal to svoje poslanie, tak prijal pozvanie, Pavlové pozvanie k tomu, aby sa pripojil do toho jeho misijného tímu a aby spolu s ním pracoval. A toto je to, čo Pavol často pripomína, že bol vybraný pre túto službu a bol vybraný preto, aby bol verný, aby svoj život a svoju službu konal naozaj verne, zodpovedne pred Pánom Bohom. A napriek tomu, že mal jasné povolanie, teda Timotej, a môžeme vnímať trošku taký kontrast medzi Pavlom a Timoteom, čo sa týka možno duchovných darov. Pavol bol ako keby niekde možno trošku viac a taký obdarovanejší, ale Timotej mal niečo, čím vlastne zaujal Pavla, keď ho pozval do tejto služby, ale jeden alebo dva také nedostatky alebo negatíva, ktoré môžeme vidieť v Timoteovom živote, je to, že Timotej ľahko strácal takú odvahu. Prvý list Timoteovi 1.3. Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzal do Macedónie, aby si zostal v Efeze, napomínal určitých ľudí, nech nešíria nepravé učenie. Snažil sa, apoštol Pavol sa snažil Timotea povzbudiť. Neboj sa, neboj sa. Neklesaj na duchu, nestrácaj odvahu, ale buď otvorený, buď priamy. A ak vidíš, že sú niektorí ľudia, ktorí prichádzajú s falošným učením, tak s tou autoritou, ktorú ti dal Boh, sa postav proti ním. Potom môžeme vidieť aj to, že mal zdravotné problémy, pretože sám Pavol mu hovorí, že nepij už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj aj trochu vína, ako liek, ako niečo, čo mu pomôže aj tu dezinfikovať jeho vnútro. A mal vlastne také obdobia skleslosti, pretože sa zdalo, ako keby Timoteovi členovia zboru neprejavovali takú tú úctu, neviem, či to je dobré slovo, ako tomu, ktorý je kazateľom Božieho slova. Určitý rešpekt, že tak Pán Boh si ťa vyvolil, Pán Boh si ťa vybral, my chceme načúvať tebe a chceme sa podriadiť tvojmu vedeniu a tvojmu vyučovaniu. A keď videl, že toto sa nedieje, tak taká skleslosť potom prichádzala do jeho života a s tým naozaj musel veľmi zápasiť. Prostredie, v ktorom sa ocitol a v ktorom bol Efes, a zrejme to nebolo najľahšie miesto, možno pre začínajúceho kazateľa, ale vôbec je otázka, že existujú aj ľahké miesta, existujú zbory, ktoré sú bezproblematické, no okrem toho nášho, samozrejme, že ešte my tu máme v Prešove, ale tie iné zbory, keď sa pozeráme, že takto tak trošku úsmevne. Efes bolo miesto, kde bola uctievaná bohyňa Diana. A to bola patronka sexuálneho pudu. To malo za dôsledok neviazaný, nemravný sexuálny život, nemravnosti všetkého druhu. Ak máme pocit, že to, čo sa deje v tej našej spoločnosti a že to, čo aj keď počúvame o gender ideológii a homosexuáloch a všetkých tých veciach, ktoré tu nám nejak rezonujú v tej našej spoločnosti, tak vlastne aj s pokorou, aj s takou bázňou si musíme uvedomiť, že to boli vlastne problémy, ktoré riešila aj prvá cirkev. A možno v tom Efeze a v tom prostredí to bolo ešte zvrhlejšie, ako je to u nás, ako je to v tom našom prostredí, v našom kontexte, v ktorom my žijeme. Pavol teda je označený ako autor tohoto listu a píše mu preto, aby ho povzbudil a aby mu vysvetlil, ako budovať zbor, ako ho riadiť, ako uplatniť autoritu kazateľa. A v tej prvej kapitole máme tri také časti, dnes sa zastavíme pri tej prvej, a to je 1. až 11. verš, aby Timotej dbal na zdravé učenie, od 12. po 17. aby zvestoval evanjelium a od 18. po koniec kapitoly, aby bránil vieru. To je vlastne výzva Timoteovi, ale aj výzva pre Boží ľud a pre cirkev. Keď sa pozeráme, teda máme 1. Timoteovi prvú kapitolu od prvého verša po 11, tam je 5 jedničiek. Keď som si to napísal, to delenie, tak ma to samého tak prekvapilo. Ale začína teda apoštol Pavol tým, že sa predstavuje ako apoštol a potvrdzuje svoju autoritu ako Božího služobníka, ako toho, ktorý bol povolaný samotným Bohom. Že to bol Boh, ktorý ho zastavil na tej jeho ceste, jeho životný príbeh, myslím, že veľmi dobre poznáme, ako ho Pán Boh zastavil na ceste do Damašku, keď prenasledoval cirkev. A on dostal to Božie apoštolské poverenie a to je vlastne aj cítiť v tom úvode tej kapitoly, kde hovorí o tom, že prichádza z poverenia Ježiša Krista, kráľa kráľov, pána pánov, v ktorého mene aj slúži. Pán Ježiš ale nie je len pán, to tam zdôrazňuje to, že je náš spasiteľ. Je pán a je spasiteľ. A v tých pastorálnych epištolách, to sú tie Timoteovi, Titovi, tie krátke epištoly, ktoré máme, tak v týchto pastorálnych Pavlových epištolách je toto vyznanie, že, alebo vyjadrenie, nie je len náš pán, ale je aj náš spasiteľ, použité asi na 10 miestach. Prvý list Timoteovi, druhý list Timoteovi a Títovi. Ja tu mám vybrané aj tie texty, kde to je, keby ste náhodou niektorí mali záujem. A aby Pavol podporil Timotea, aby ho povzbudil, tak hovorí o Ježišovi ako o tom, ktorý je našou nádejou. Sa predstavuje teda Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Krista, Ježiša, našej nádeje. Čiže hovorí o tom, že je apoštol Ježiša Krista, je poverený Bohom, je ten, ktorý je náš spasiteľ a je ten, ktorý je našou nádejou. A to isté vlastne napísal aj Títovi v prvej kapitole v druhom verši. A je to vlastne rovnaké povzbudenie, teda aj pre Timotea, aj pre Týta. A je tu vlastne tá nádej vyjadrená, alebo teda to, že očakávame splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, Týtovi 2.13. Čiže my očakávame tú nádej. Očakávame príchod, očakávame nie nádej, máme nádej na ten príchod pána Ježiša Krista, nášho spasiteľa, nášho záchrancu. A jedným z dôvodov, prečo títo pracovníci v zbore mali vlastne vydržať v tej službe, ktorú robili, bolo to, že tam prichádzali falošní učitelia, ktorí prinášali falošné učenie, ktorí chceli odlákať ľudí od viery, od Ježiša Krista. Nemali žiadnu inú alternatívu, žiadnu ponuku, čo by mohli vlastne ľuďom dať, čo by mohli vlastne ponúknuť miesto Ježiša Krista, miesto Evanjelia, ale snažili sa strhnúť ľudí na svoju stranu. A preto Pavol hovorí, že napomínal ten tretí verš, aby napomínal určitých ľudí, nech nešíria nepravé učenie. Ekumenický preklad je dosť taký jemný, ale keby ste si otvorili evanjelický preklad, tak tam sa hovorí o tom, že mal prikazovať, rímskokatolický preklad hovorí o prikazovať, prikázať iným a podobne aj Roháček hovorí, že aby prikázal niektorým, aby neučili iného učenia. Je to zaujímavé, že všetky tie doterajšie slovenské preklady mali to striktné, že mal prikázať, a keď sa robil ten nový preklad, tak sa to tam tak trošku zjemnilo. Čiže nie len napomínať, ale príkaz a ten originálny, a to je podobne aj v českých niektorých prekladoch, ktoré som si čítal, porovnával, ten originálny text vlastne hovorí o tom taký výraz, ktorý používa dôstojník v armáde. Viete, keď ste videli, alebo vidíte, alebo poznáte vojenskú mentalitu, jednoducho tam, keď nadriadený niečo povie, tak to je rozkaz a to sa musí splniť. Toto je taký rozkaz nadriadeného dôstojníka, ktorý Pavol dáva Timoteovi a je to v týchto listoch na 8 miestach. Čiže pripomína mu, Timotej, si zodpovedný ako správca zboru, ale nie len to, že máš zbor, ktorý spravuješ, ale ty si tiež aj kresťanský vojak, ktorý podlieha príkazom kráľa, kráľov. A tieto príkazy odovzdávaj svojim vojakom. Čiže to je to, čo Pavol tu hovorí a čo sa snaží pripomenúť Timoteovi, aby to, čo dostal od neho, a Pavol to mal od pána Ježiša, aby ten príkaz, toto nariadenie dával ďalej potom aj v zbore. Pavol potom pokračuje v tom texte a hovorí o svedomí, používa ten výraz svedomie v tom prvom aj druhom liste Timoteovi celkové to používa 6-krát, ale v svojich listoch dokonca až 21-krát. A hovorí o tom, že svedomie je taký vnútorný sudca, ktorý nás obviňuje, keď robíme niečo zlé. Na druhej strane prejavuje súhlas, keď robíme dobré veci. Že to naše svedomie je taký náš sudca, ktorého nám Pán Boh dal, aby vyjadrilo nesúhlas, ak robíme zlé veci. Preto je dôležité, aby sme si uvedomovali, že svedomie nám dal Boh a chce a túži potom, aby sme ho nepotláčali, aby sme ho nedávali niekde na bok, ale naopak, aby sme sa aj modlili o to, aby sme mali také naozaj citlivé svedomie a aby sme mohli, ak robíme niečo zlé, čo nemáme robiť, aby sme mohli robiť pokánie v svojom živote a aby sme sa vracali naspäť k Pánu Bohu. V závere potom v tom 9. a 10. verši, teda v závere toho nášho textu, Pavol vymenoval 14 ľudských vlastností, ktoré odsúdil zákon. A v Novej zmluve je niekoľko takých zoznamov, ktoré ako keby boli alebo kopírovali zákon zo starej zmluvy a pripomína vlastne to, že zákon má bezbožníka odhaliť, zákon ho má usvedčiť, má ho držať na úzde, ale zároveň pripomína, že zákon nemôže pomôcť, zákon nemôže priniesť spasenie. Môže vlastne len ukázať na to, ako veľmi potrebujeme spasiteľa, ako veľmi potrebujeme Pána Ježiša Krista. A v tých veršoch, ktoré sme čítali, v tom 9. a 10. verši, sa zameral ako keby Pavol na 5 prikázaní, z tých 10 prikázaní, Božích prikázaní z Exodus 20, 5. prikázanie, cti svojho otca i matku, a tak tam je, kto vzťahne ruku proti otcovi, matke, Dokonca tam v tom ekumenickom je až tak, že otcovrach a matkovrach. Šieste prikázanie, nezabiješ, hovorí sa o vrahoch, nezosmilníš, to siedme prikázanie, hovorí sa o smilníkoch, o zvrhlíkoch, toho najhoršieho rangu, nepokradneš, sú to tí kupci s otrokmi, a deviate prikázanie, nevydáš krivé svedectvo, luhári a krivoprísažníci. A Pavol vlastne pripomína a zdôrazňuje, keď to vlastne tak môžeme potrhnúť na záver, zdôrazňuje, že čo môže priniesť spasenie, večný život pre hriešníka. On je ten, ktorý zakúsil moc evanjelia na sebe. To je to, čo sme si čítali, že ja som jeden z tých najväčších hriešníkov, k tomu sa dostaneme potom na budúce. Ale ukazuje na zákon a evanjelium, ktoré idú spolu ruka v ruke, pretože zákon nemôže byť bez evanjelia a evanjelium nemôže byť bez zákonov. Kto si to povedal, že zákon bez evanjelia je ako diagnóza bez liekov. Viete, lekár vám povie nejakú diagnózu, ale nevypíše vám recept, nedá vám lieky. On vám povie, že čo vám je, ale viac nevie pomôcť. To je zákon. Evanjelium bez zákona zase ponúka spásu ľuďom, ktorí ani si nemyslia, že to vlastne potrebujú a že sú vedení ako tí, ktorí idú k smrti a k záhube, pretože nikdy nepočuli zlú správu, nikdy nepočuli to, že príde súd. Evanjelium bez zákona, evanjelium ponúka spásu ľuďom, ktorí si nemyslia, že záchranu potrebujú. A zákon nie je evanjelium, ale evanjelium zase nie je bezzákonnosť. A to sú dôležité veci, lebo si to tak uvedomujem, že a to aj v cirkvi niekedy tak rezonuje, že by sme chceli byť veľmi prísni a chceli by sme zaviesť nejaké pravidla, nejaké normy, dať nejaký zákon, ale to nejde bez evanjelia. Zákon a evanjelium musí ísť spolu. Na druhej strane, ale ani evanjelium o milosti, o láske, o odpúšťaní, ak nie je spojené so zákonom, nevedie k vyslobodeniu a k záchrane. My potrebujeme na základe zákona počuť ten rozsudok o sebe. Viete, že otvoríte si zákonník a teraz čítate, tohoto som sa všetkého dopustil. A človek si uvedomuje, áno, toto sú moje hriechy. Ja som ich urobil. Ja som sa previnil, ja som hriešný. A potom sa otvorí ďalšia časť a tam je evanjelium. Evanjelium, ktoré nám pripomína, ako sme boli zachránení, ako sme boli spasení vďaka krvi Ježiša Krista. A my dnes si potrebujeme uvedomovať, že potrebujeme aj jedno, aj druhé. Potrebujeme počuť aj tento zákon, ale potrebujeme o mnoho viac, potrebujeme počuť slovo milosti z evanjelia, ktoré prináša večný život, ktoré prináša spasenie, ktoré prináša vykúpenie v našich životov. V tomto nech nás Pán Boh buduje, aby sme si uvedomovali, že jedno aj druhé potrebujeme a tak ako Pavol potreboval aj tieto povzbudenia do svojho života, možno zápasíme s podobnými pochybnosťami alebo s podobnými pocitmi, niekedy možno nehodnosti alebo možno aj nejakej slabosti, možno niečo iné z toho života Timotea môže byť pre nás také, ako Pán Boh bude hovoriť ku nám, ale privlastníme si toto slovo, Božie slovo, si privlastníme pre seba, aj do našich životov a stojíme na tom, na čom stál aj Pavol. A veľmi jasne, veľmi jednoznačne vyznáva, že on je apoštol Ježiša Krista a idem z poverenia Boha, nášho spasiteľa a Krista, našej nádeje. A svojmu pravému synovi vo viere milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha a od Krista Ježiša, nášho pána. V tomto nech nás Pán Boh tej svojej milosti, aj v svojom milosrdenstve, aj svojim pokojom, nech nás on vedie, sprevádza a žehná. Amen.